Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Har du noensinne lurt på hvorfor vi kan se spøkelser? Kanskje de prøver å fortelle oss noe? Kanskje de fanget i vår verden, uviten om at livet fortsetter uten dem? Det har alltid eksistert historier om avdøde familiemedlemmer som besøker oss i våre drømmer. Andre opplever uforklarlige ting som forteller oss at våre kjære prøver å gi oss en siste beskjed. Men alle historier er ikke like hyggelige. Mange forteller om fryktinngytende møter med grusomme skikkelser. Jeg har flere ganger følt meg truet av det som kun kan beskrives som en mørk kraft. Historien jeg nå skal fortelle har hjemsøkt meg i over 17 år. Jeg kan nesten garantere at denne historien vil få selv de største skeptikerne til å sove med lyset på. Jeg var 11 år første gangen jeg så henne. Foreldrene mine var borte, og jeg hadde leid skrekkfilmen Skrik. Jeg hadde bestemt meg for å sette den på for andre gang, da jeg reiste meg for å hente noe å drikke. I det jeg kom bort til trappen, la jeg merke til en skygge i det ene hjørnet. Jeg nølte et øyeblikk, for jeg tok et dypt åndedrag og fortsatte opp trappen. Da jeg kom tilbake til kjelleren, var det en uhyggelig stemning i hele rommet. Alt virket mørkere. Men jeg valgte å late som ingenting. Jeg satt meg tilbake i sofaen, men la merke til en underlig silhuett i baderomsdøren. Jeg stirret mot døren, men i det jeg blunket, forsvant figuren. Jeg tenkte at det måtte være skrekkfilmen som påvirket meg, men i neste øyeblikk hørte jeg en stemme. Det hørtes ut som en liten jente som hvisket lavt til meg. Jeg klarte ikke å høre hva hun sa, men snart ble stemmen tydeligere. «La oss leke!» Jeg tenkte at det måtte være storebrødrene mine som tullet med meg. De elsket å skremme meg, så jeg regnet med at de kanskje hadde gjemt en båndopptaker et sted i kjelleren. «Benjamin!» ropte jeg, men ingen svarte. «Philip, jeg kommer til å sladre til mamma!» Fremdeles ingen svar. «Kanskje jeg bare er overtrøtt», fortalte jeg meg selv. Jeg la meg under teppet på sofaen og kjente at øyelokkene begynte å bli tunge. I det jeg var i ferd med å sovne, hørte jeg knirkelyder fra soveromsdøren til Benjamin. Jeg forsøkte å ignorere det, men jeg hadde fremdeles en ekkel følelse. Nå føltes det som om noen holdt øye med meg, og jeg kunne høre lyden av tung pusting. Jeg holdt pusten og forsøkte å lytte, og plutselig var det helt stille igjen. Til slutt vendte jeg ansiktet inn mot sofaryggen og håpet at jeg snart skulle falle i søvn. «Kan du leke nå?» Stemmen var rett ved siden av meg. Jeg håpet fremdeles at det bare var brødrene mine som tullet, og ble liggende med ansiktet mot putene. «Jeg sladrer til mamma hvis dere ikke slutter å plage meg», ropte jeg tilbake. Like etter kom Philip og Benjamin bort til trappen. «Hva er det du skriker for?» spurte Benjamin. Ingen av dem virket særlig bekymret for min velvære. «Hvis dere ikke gir dere, så sier jeg fra til mamma.» Jeg innså samtidig at de hadde vært i overetasjen hele tiden. Det kunne altså ikke ha vært dem som hvisket i øret mitt. Jeg reiste meg fra sofaen og løp opp til soverommet. Jeg håpet at jeg skulle sovne raskt, men dessverre var dette bare begynnelsen på marerittet.
Etter en halvtimes tid hørte jeg at soveromsdøren åpnet seg. Jeg spratt opp i sengen og sperret opp øynene. Og der i døråpningen så jeg en liten jente. Hun var kanskje 6 år gammel, hadde langt svart hår og var kledd i en hvit nattkjole. Hun stirret tilbake på meg med store, svarte øyne og et bredt smil. Jeg åpnet munnen og skulle til å skrike. Men før jeg rakk å gjøre noe, førte hun fingeren mot den smilende munnen. Hysj, nå er det min tur til å gjemme meg. Jeg skrek høyere enn jeg noensinne hadde gjort. I neste øyeblikk kom moren min løpende inn på rommet. Hun spurte hva som var i veien, men jeg klarte ikke å forklare hva jeg hadde sett. Jeg kikket mot døråpningen, men jenten var borte. Det må ha vært et mareritt, forsøkte jeg å fortelle meg selv. Jeg bestemte meg til slutt for å gå og legge meg på sofaen i stuen. 3 uker senere lekte jeg med Philip og noen andre barn fra nabolaget. Vi lekte en form for gjemsel, der vi brukte lommelykter og lyste mot de som gjemte seg. Reglene var ganske enkle. Man kunne gjemme seg hvor som helst, men man måtte flytte seg hvert 5. minutt. Det var heller ikke lov til å gjemme seg i bakhager uten å be om tillatelse. Vi ventet alltid til det ble mørkt ute for å gi leken et ekstra spenningselement. Jeg hadde gledet meg i en hel uke. Jeg hadde nemlig funnet et perfekt gjemmested hvor ingen ville finne meg. Nabohuset hadde et skur i hagen hvor jeg fikk plass bak gressklipperen. Jeg hadde sittet der i omtrent 3 minutter da jeg så lyset fra lommelyktene. Nabogutten Mikael var på vei mot meg, og plutselig rettet han lommelykten mot gjemmestedet mitt. «Jeg ser deg», ropte han, men han kunne umulig vite at jeg var der. «Hvordan så du meg?» ropte jeg mot han. «Fortalte Philip om gjemmestedet mitt.» «Hvor ble hun av?» spurte Mikael litt nølende. Jeg jaget henne hele veien. Hun løp rett mot skuret. Jeg skjønte ikke om han tullet med meg. «Hva hadde hun på seg?» spurte jeg, selv om jeg egentlig ikke ville vite svaret. Hun hadde på seg en lang, gråaktig nattkjole. Det var merkelig. Hun må ha vært noensinne lillesøster, svarte han. Jeg spratt opp fra hjemmestedet mitt og stirret på Mikael. Jeg har gjemt meg her hele tiden, og du er den første jeg har sett. Mikael ble helt blek i ansiktet, men han fortsatte å late som ingenting. Han kom med en klønete unnskyldning, ga meg lommelykten og sa at det var min tur til å lete. Deretter løp han mot huset sitt.
Selv om Mikael var borte, føltes det ikke som om jeg var alene. Jeg pekte lommelykten mot gaten og unngikk å se i retning av skuret. Jeg ville bare komme meg vekk, men det var noe som holdt meg igjen. Det føltes nesten som om noe hadde grepet rundt anklene mine og gjorde at jeg ikke kunne bevege føttene. Jeg var desperat etter å komme meg vekk, men da jeg forsøkte å løpe, snublet jeg i det våte gresset. Jeg ble liggende i det som føltes som noen få sekunder. Da jeg endelig klarte å løfte hodet, så jeg et par bleke føtter rett foran ansiktet mitt. Jeg slapp ut et skrik og forsøkte å rygge unna. Det var jenta jeg hadde sett på rommet mitt, men denne gangen smilte hun ikke. Ansiktet hennes var forvrengt, og det var nesten som om hun glefset mot meg. «Det var mitt gjemmested», sa hun med en lys skjærende stemme. I neste øyeblikk begynte tårer å renne fra de mørke øynene hennes. «Det er din feil», fortsatte hun, med en lavere og mer ondsinnet tone. Jeg forsto med en gang at hun ikke snakket om leken. Hun kom nærmere og viftet med armene i det hun falt over meg. Jeg grep tak i det iskalde håndleddet hennes mens jeg ropte etter hjelp. Jeg stirret inn i øynene hennes en siste gang, før alt ble svart. Jeg våknet til lyden av fottrinn. «Unnskyld», ropte jeg idet en arm strakk seg mot meg. Det var Philip. «Går det bra?» spurte han. «Alle er på vei hjem. Vi visste ikke hvor du var, og det begynner å bli sent.» Jeg reiste meg opp og innså at jeg ikke var i naboens bakhage lenger. Jeg lå i oppkjørselen utenfor mitt eget hjem. «Hva skjedde egentlig?» spurte han. Han virket bekymret da jeg ikke svarte umiddelbart. «Jeg vet ikke», sa jeg til slutt. Jeg ante fremdeles ikke hvordan jeg hadde kommet meg hit. «Det er best vi går inn. Det er snart midnatt», sa Philip. Jeg kunne ikke begripe hva som foregikk, og ble stadig mer bekymret for hva som egentlig hadde skjedd etter at jeg besvimte. Jeg måtte fortelle han hva jeg hadde opplevd. «Du kommer sikkert til å synes at jeg er gal, men jeg så en jente», begynte jeg. I samme øyeblikk ble utelysene skrudd på, og faren min kom ut av døra. Det var et strengt drag over ansiktet hans, og vi forsto at det var på tide å legge oss.
Den natten hadde jeg et forferdelig mareritt. Jeg lå i sengen og stirret opp i taket i flere timer. Etter hvert begynte øyelokkene mine å føles tunge. For hver gang jeg blunket, så jeg ansiktet til jenten foran meg. Hun stirret på meg med forakt i blikket. Jeg forsøkte å kjempe mot trøttheten, men til slutt måtte jeg gi opp kampen. Stort sett husker jeg bare bruddstykker av drømmene mine, men disse marerittene har hjemsøkt meg i 17 år. Den første drømmen begynte ganske normalt. Jeg var sammen med et par venner, og vi var på vei til et sted vi har besøkt hundrevis av ganger tidligere. Det var en åside i skogen hvor det var en gammel jernbanebro. Vi pleide å sykle ut hit og leke gjemsel eller bygge hytter i trærne. I drømmen hadde vi også med oss utstyr for å bygge en trehytte. Vi fant et rolig sted, like ved broen, og begynte å jobbe. Jeg spikret noen planker til trestammen som skulle fungere som en stige. Bak meg hørte jeg at vennene mine var i ferd med å grave et hull. Etter en liten stund hørtes det ut som de ga seg. Og i neste øyeblikk fikk jeg en ekkel følelse i hele kroppen. Det var noe kaldt som krøp oppover leggen min og grep tak i meg. Snart hadde kulden spredt seg over hele ryggen. Jeg snudde meg for å rope etter hjelp og innså at vennene mine var borte. Det var faktisk ingen tegn til at jeg hadde vært der i det hele tatt. Det var ingen spader og ingen hull på bakken. Det var nå i ferd med å bli mørkt, og de høye trærne blokkerte alt lys fra himmelen. Jeg kikket rundt meg og fikk snart øye på den hvite nattkjolen på den andre siden av en liten bekk. Blodet frøs i årene mine, og jeg ville skrike ut i panikk. Det så ikke ut som hun hadde beveget seg, men hun kom stadig nærmere. Jeg var fremdeles frosset i bakken. Hun kastet hodet bakover og slapp ut en forferdelig, kaklende latter. Jeg lukket øynene i håp om at hjertet skulle slutte å hamre i brystet mitt. Det ble helt stille.
Jeg hadde ikke lyst til å åpne øynene mine igjen. I det øyeblikket visste jeg ikke om jeg var våken eller om jeg drømte. Plutselig kjente jeg at noen forsiktig grep taket i håndleddet mitt. «De er borte nå. Vil du leke med meg?» Det var den samme myke stemmen jeg hadde hørt i kjelleren. Den var hverken sint eller truende. Jeg ville heller beskrevet den som litt redd. Jeg følte meg ikke lenger truet, og jeg bestemte meg for å åpne øynene igjen. Hun sto bare noen centimeter unna meg. Hun var dekket i blod, men jeg kunne ikke se noen kutt eller skader. Nattkjolen var også farget rød, og var i ferd med å gå i oppløsning. Frykten returnerte til ansiktet mitt, og det virket som at dette gledet henne. Jeg forsøkte å snu meg, men idet jeg prøvde å løpe, stupte jeg ned i den iskalde gjørma. Jeg brukte noen sekunder på å samle meg. Idet jeg satte meg opp, fikk jeg øye på hva jeg hadde snublet i. På bakken foran meg lå vennene mine. Ved siden av dem var spaden, dekket av blod og hår. Jenta sto ved likene deres og smilte et forferdelig smil. Så førte hun sakte pekefingeren mot leppene. «Hysj!» Jeg våknet på sofaen i stuen. Jeg var sikker på at jeg hadde lagt meg i min egen seng, men det hendte at jeg gikk i søvne. En ting var sikkert, jeg hadde ikke tenkt å legge meg igjen. Jeg skrudde på TV-en og stirret på skjermen til solen sto opp. Da det endelig ble morgen, bestemte jeg meg for å lage litt frokost. Jeg helte en porsjon frokostblanding i en skål, og hørte at resten av familien min var i ferd med å stå opp. Jeg hadde lyst til å fortelle dem om hva som foregikk, men de ville bare fortalt meg at det var et teit mareritt. Det ville ikke være første gang jeg la ut om en tåpelig drøm, men denne var annerledes. De ville uansett aldri trodd meg, og jeg innså at jeg måtte håndtere dette på egen hånd. Da det ble kveld igjen, knelte jeg ved sengen og sa en stille bønn. «Kjære Gud, jeg trenger din hjelp. Det er noe ondsinnet i dette huset som ikke lar meg være i fred. Jeg forstår ikke hvorfor hun har valgt ut meg. Har jeg gjort noe galt? Jeg ber på mine knær. Vær så snill å få dette til å ta slutt. Jeg kommer aldri til å be om noe mer, så lenge jeg lever. Amen.»
De neste to nettene hadde jeg ingen mareritt, og jeg begynte å håpe at bønnen hadde hjulpet. Det ble lørdag, og jeg var ute og lekte med noen venner. Vi hadde sikkert vært ute i 2 timer da noen ropte. «La oss dra til den gamle broen.» Så snart jeg hørte dette, ble jeg grepet av panikk. «Jeg tror jeg blir her, jeg», svarte jeg, men de andre dro meg med likevel. Jeg forsøkte å nekte, men før vi visste ordet av det, satt vi på syklene våre. Til å begynne med holdt vi oss ved inngangen til skogen. Vi lagde ramper og gjorde små hopp på syklene våre. Jeg hadde ikke lyst til å gå inn til broen, men det var ikke like skummelt så lenge vi gikk samlet. Vi diskuterte hvor vi kunne bygge et nytt fort, og jeg prøvde stadig å lede oss i andre retninger. De andre bare ignorerte meg, og vi kom stadig nærmere broen. Jeg ville ikke fremstå som en pyse, og bestemte meg derfor for å holde kjeft. Jeg fortsatte mot treet fra drømmen min, og det føltes nesten som om noe dro meg i den retningen. Da jeg omsider kom bort til treet, så jeg at noe var risset inn i stammen. Jeg gikk enda nærmere for å se, og så nå hva det sto. Hysj. Livredd begynte jeg å løpe vekk fra treet. Jeg kastet meg på sykkelen min og syklet hjemover så fort jeg klarte. Hele kroppen min ristet da jeg endelig var fremme. Etter en liten stund kom vennene mine for å sjekke om det gikk bra med meg. De ringte på døren, men jeg nektet å prate med dem. Jeg ble bare liggende i sengen mens jeg hikstet og bannet om hverandre. «Hvorfor hjelper du meg ikke?» skrek jeg mot taket. «Jeg ba om din hjelp, men du bare ignorerer meg.» Den natten gråt jeg meg selv i søvn.
De neste marerittene var kortere. Det var en merkelig drøm hvor jeg ble vist en serie med bilder. Jeg husker et gammelt gårdshus som forfalt mer og mer for hvert bilde. I hagen var det tre, og fra en av grenene hang det en huske. Barn lekte med husken og boltret seg i det grønne gresset. Ingen av dem så ut til å bry seg om huset som var i ferd med å kollapse i bakgrunnen. Men ettersom huset forfalt, ble det stadig færre barn i hagen. Og til slutt var det bare ett barn igjen. Det var en liten jente som stirret ned i bakken. Hun virket trist fordi alle vennene hennes var borte. Etter hvert ble tristheten transformert til sinne, og deretter forakt. Bildene ble mørkere, mens jenta hevet blikket. Hun stirret rett på meg, idet hun presset fram et kunstig smil. Med en gang fikk jeg følelsen av at hun visste at jeg så på henne. Hun sto helt stille i flere minutter. Det eneste som beveget seg var bladene på treet bak henne. Plutselig ble det helt mørkt, og jeg hørte en lav, hviskende stemme. «Hva skal vi leke nå?» De neste kveldene holdt jeg meg unna soverommet mitt, og jeg fant stadig på nye unnskyldninger for å slippe å legge meg. Jeg var fremdeles redd for å støte på henne i mørket, men drømmene var enda verre. I marerittene var jeg fullstendig maktesløs. Jeg var ikke engang i stand til å lukke øynene eller se vekk. Jeg drakk utallige energidrikker, stirret på TV-skjermen og hørte på musikk i et forsøk på å holde meg våken. Til slutt fant jeg ut at hun lot meg være i fred hvis jeg sov på dagtid. Det gikk flere uker, og jeg forsøkte å glemme hele opplevelsen. Jeg begynte å føle meg litt tryggere, og jeg bestemte meg for å prøve å sove i sengen min igjen. Den natten besøkte hun meg en siste gang. Jeg våknet av at vinden blåste gardinen i ansiktet mitt. Jeg fikk umiddelbart en ekkel følelse. Hele livet har jeg slitt med pollenallergi, så jeg lukker alltid vinduet om natten. Idet jeg åpnet øynene, hørte jeg lyden av latter fra hagen. Jeg forsøkte å reise meg i sengen, men innså at jeg ikke var i stand til å røre meg. Før jeg visste ordet av det, ble jeg løftet fra sengen, og plutselig sto jeg midt på gulvet. Jeg hadde fremdeles ikke kontroll over min egen kropp, men begynte å bevege meg mot vinduet. I hagen så jeg en søt liten jente som hoppet og sang ute på gresset. Denne gangen virket det ikke som om hun la merke til at jeg var der. Jeg ble stående og se på henne, helt til jeg plutselig innså at jeg ikke lenger var på mitt soverom. Alt rundt meg hadde endret seg, og det lignet heller på rommet til en liten jente. Veggene var rosa og lilla, og det var prinsesseleker og barbiedukker overalt. Det var fargerike kjoler på gulvet og i skapene. Jeg sto midt på gulvet og kunne fremdeles ikke røre meg. Døren begynte å åpne seg, og jenta fra hagen kom inn i rommet. Hun hadde tårer i øynene. Hun løp rett forbi som om hun ikke kunne se meg. Hadde jeg blitt til et spøkelse?
Den lille jenten hoppet inn i skapet og stirret meg rett i øynene. Jeg hørte tunge fottrinn fra gangen i det hun førte pekefingeren mot leppene. «Hysj», visket hun forsiktig mot meg. «Hvem var det hun gjemte seg for, og hvorfor gråt hun?» I neste øyeblikk kom en stor mann i en rød t-skjorte og jeans inn i rommet. Kom ut, hvor enn du er», sa han med en litt truende tone. Den lille jenten stirret fremdeles på meg mens tårene rant nedover ansiktet hennes. Jeg forsøkte å spørre mannen hvem han var og hva han lette etter, men han svarte ikke. Det virket nesten ikke som han kunne se meg. «Hvor i helvete er hun?» fortsatte mannen. Han virket sintere nå. Jeg var fremdeles ikke sikker på om han visste at jeg var der. Det var åpenbart en grunn til at jenten hadde gjemt seg i skapet, så jeg bestemte meg for å holde munn. Mannen så seg rundt i rommet en siste gang før han stormet ut døren. Jeg så han gå nedover gangen og deretter forsvinne ned trappen. Da kysten var klar, gikk jeg igjen bort til skapet. I samme øyeblikk forsvant all fargen fra rommet, og alt ble helt grått. Deretter hørte jeg høye skrik fra et av naborommene, og uten å tenke meg om, løp jeg mot lyden. Da jeg kom inn i stuen, lå den lille jenten på gulvet. Nå hadde hun på seg den samme, hvite nattkjolen. Mannen sto over henne, og det var åpenbart at hun var svært ukomfortabel. «La oss leke stilleleken», visket han til henne. De virket først som trøstende ord, men jeg så frykten i øynene hennes. «La henne være», skrek jeg så høyt jeg klarte. Jeg vet ikke helt hva jeg forventet, men det falt uansett for døve ører. Det var håpløst. Jenten snudde seg mot meg, og jeg begynte å føle meg svimmel. Det føltes som om jeg ikke klarte å puste. Alt ble mørkt, men jeg kunne fremdeles høre lave skrik som snart utviklet seg til en gurglelyd. Så hørte jeg noe som gir meg frysninger til denne dagen. Det var stemmen til mannen som hvisket meg rett inn i øret. «Hysj!»
Jeg våknet i min egen seng og gråt i det som føltes som flere timer. Bortsett fra et mareritt i ny og ne, har jeg ikke sett jenta siden. Likevel føler jeg fremdeles at hun er her et sted. Jeg har lett etter svar på biblioteket og de lokale arkivene, men jeg har fremdeles ikke funnet ut hvem hun var. Kanskje var drømmen min om det forfalne huset et hint? Var det kanskje her hun tok sine siste åndedrag? Det er kanskje best å bare la det ligge, men spørsmålet fortsetter å hjemmesøke meg. Var jeg bare et barn med en livlig fantasi, eller forsøkte den lille jenta å be om min hjelp? Drøm søtt.